Bērni pēc divu gadu pārtraukuma, kas bija saistīts ar COVID-19 pandēmiju, Bētlemē atgriezās svētceļotāji un turisti no visas pasaules, lai Jēzus Kristus dzimtajā vietā atzīmētu Ziemassvētkus. Decembra beigas parasti ir laiks, kad Bētlemes viesnīcas un restorāni ir pilni ar cilvēkiem, bet pilsētas galvenajā laukumā notiek dažādi pasākumi. Taču šogad ārvalstu turisti atkal met līkumu Bētlemē, jo viņus ir nobiedējusi karadarbība Gazas joslā un ar to saistītais vardarbības pieaugums Rietumkrastā. Kara un turistu trūkuma dēļ Bētlemes pašvaldība ir atcēlusi visus plānotos Ziemassvētku pasākumus, stāsta pilsētas mērs Hanna Hanania.
Bethlehem City is a Palestinian city. And we are in mourning, we are in sad.
Bētlemē ir palestīniešu pilsēta. Mēs sērojam, mēs skumstam, tāpat kā jebkura cita palestīniešu pilsēta Gazas joslā un Rietumkrastā. Mēs nolēmām atcelt visu Ziemassvētku pasākumus, jo Gazā notiek agresija pret mūsu tautiešiem.
Aggression against our people in Gaza Strip.
Aptuveni 30 tūkstošu iedzīvotāju lielās Bētlemes ekonomika ir gandrīz pilnībā atkarīga no turisma, tāpēc vietējiem uzņēmumiem ir pienākuši grūti laiki. Viesnīcas īpašnieks Joyce Kanavati sacīja, ka pirms 7. oktobra, kad teroristu grupējums Hamas sarīkoja asiņaino iebrukumu Izraēlā, uz Ziemassvētku laiku bija aizrunāti pilnīgi visi numuriņi. Interese bija tik liela, ka Joyce palīdzēja cilvēkiem atrast numuriņus citās viesnīcās. Taču pēc kara sākuma situācija strauji pasliktinājās.
Everybody lives from tourism here in Bethlehem.
Visi Bētlemes iedzīvotāji iztiek no turisma, un kad viss ir slēgts, kad pilsēta un visa valsts ir slēgta, tas ir neiedomājami. Šie ir visu laiku sliktākie Ziemassvētki. Mūsu viesnīca ir pilnīgi tukša, mums nav neviena viesa, un piedevām ir atceltas visas rezervācijas uz 2024. Gadu. Mēs cerējām, ka 2024. Gads būs ļoti labs, bet tagad vienīgās ziņas, ko mēs saņemam e-pastā, ir atcelt, 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 un tā ir katastrofa.
Tirgotājam Ronijam Tabašam pieder neliels suvenīru veikals netālu no Jēzus dzimšanas baznīcas, ko uzbūvēja vietā, ko kristieši uzskata par Jēzus Kristus dzimšanas vietu. Tur ierasti apgrozās daudz cilvēku, tāpēc Ronija veikals agrāk nevarēja sūdzēties par klientu trūkumu, taču šajās dienās viņa veikaliņš ir tukšs.
This time of year usually we have full of festivals.
Šajā gada laikā pie mums parasti notiek daudz svinību, Bētlemē šajā laikā ir labākā vieta pasaulē. Šis ir Ziemassvētku laiks. Bētlemē taču ir Jēzus Kristus dzimšanas vieta. Mums šis laiks ir ļoti grūts. Gandrīz divus mēnešus nav neviena svētceļnieka, neviena turista.
Viegli neklājas arī ēdināšanas nozarei. Alās Salamē pieder neliels restorāns, kur galdā tiek celts tuvo austrumu tradicionālais ēdiens falāfeli. Salamē lēsa, ka šogad viņa uzņēmums apkalpo par aptuveni 90% cilvēku mazāk nekā parasti, jo nav ierastais ārvalstu turistu pieplūdums. Neraugoties uz to, uzņēmējs turpina darbu un cer, ka atkal pienāks labāki laiki.
We are praying for peace. Bethlehem is the city of...
Mēs lūdzamies par mieru. Ziniet, Bētlemē ir pilsēta, kur piedzima miers. Tāpēc tai vajadzētu būt miera vēstnesei, lai miers tiktu izplatīts visā pasaulē.
All over the world.
Uz mieru cer vairums Bētlemes iedzīvotāji, un par to viņi arī aizlūgs Ziemassvētku vakara dievkalpojumos. Uldis Ķezberis, Latvijas radio.